bilboiria.com. Interneten ere, zuzenean entzungai.
Urtero bezala, aurten ere, askapena erakunde internazionalistak, jardunaldi internazionalistak eta internazionalista eguna burutuko ditu. Aurten, datorren larun batean izango da, hilaren zazpian, Altsasun. Hoi erimaz, askapenako okidea, egunon?
Apa, egunon.
Zemoz gabiltza?
Ondo, lanpetuta, baina pozik.
Horixe, hortxe ditugu hain zuzen ere, jardunaldi internazionalistak eta larun bateko internazionalista eguna. Hoien ardatzak hiru okeres banabil, Palestinarekiko elkartasuna, Israeli boikota eta elkartasunez manifestua. Banan-banan, Palestinarekiko elkartasuna, lehenik eta behin, zein da gaurko egoera Palestinan?
Ba, txarra, eta ez da ezer berria. Gainera, norabiteren nobedadeak adira, bueno, nobedadeak azaldu badira, norabide kontrako norabidean ezarri dira, ez? Eta hortan aipatzeko da, pixkat, ba, Gazako gertakariek edo sortutako erreferentzia, ez? Ba, norabidere jauzi kualitatibat markatzen duena, eta Palestinako herriari, ba, lehenik eta ben bere gaitasun erabakitzea jari, ze bere erabaki buru jabe baten aurkako erasoa izan zen, eta bigarrenik dimentsioan ere, ba, inolako aterabiderik gabe usten duelako Palestinar herriaren zako etorkizun erako bidea, ez da?
Dena den, palestinarren taldeen artean gutxieneko adostasun batera heldu dira eta ematen du zenbait urrats emateko pres daudela eta segurazki datorren urtean berriro autoeskundeak izango direla.
Bai, eta bueno, ba hori bide egokitik dijoa, beste alternatibarik ez daukate eta bueno, kontua da bereziki nazioartetik eta horrela pixkate lotzen dugun zer indartu daitekeen, ezta? Ze ez da berdina abiatzea erresoluzio prozedura bat kanpo presioak determinaturiko sujetuetan oinarrituz, eta hori esan nahi du, ba, jamaz baztertu eta fatane oinartuz, edo alderantzka, ez, ba, herritargoaren erabakitik eratortzen den zilegitasunei erantzunez, ez, eta ulertuz, ba, bertan oden gizarte sektore ezberdinek parte hartu hartela prozeduran, eta guztiak direla zilegi prozedura horretan parte hartzeko, herriak ala esan duelako. Orduan, bueno, ikusteke dago zer modutan ematen diren akordio horiek, ez da ere lehenengo aldia, baina bueno, gure ustez gauzat positiboa dauka dela Palestinar herriak momentu honetan egoera irantzuteko bide bakarra bere buruari begiratzean aurkitu behar duela, hau da, berak bere oinarriak sendotuz eta beren gizarte sektore ezberdinak artikulatuz lortuko duela nolabait ere baldintzak aldatzeko oinarriak jartzea, ez inolaz ere itxaronez ez Israeleko estatuak, ez nazioarteko komunitateak martxan jarri dezakeen inolako prozedura, ze hainbat, ez aizema resoluzio diren ja nazio batuetan onartutakoak, eta Palestinar herriaren egoera, pues, obera ez, berdin ere ez, txarrera joan da azken urtetan nabarmen.
Aipatu guztien gatik, Palestinarekiko elkartasuna gero eta beharrezkoagoa.
Bai, eta Palestinarekiko elkartasun praktikoa, hau da, gauzagarria, gauzatzen dena, elkartasun ekimen konkretuetan ematen dena. Horregatik egiten dugu boikotaren aldeko apustua. Palestinan egin zuten beraiek hausnarketa, duela ja pare bat iru laburte, ikusiz, Palestina izango dela ziurrenik, mundu osoan elkartasun adierazpen handi eta masiboenak jasotzen dituen herri zanpatua, baina aldiberean bere zanpaketa ez dela, bere zanpaketa gainditzeko biderik horrek ez duela eskaintzen. Testuinguru horretan kokatu zuten boikota, zeina bihurtzen den gure gizarteetan eragiteko tresna eraginkor, hau da, beraien eskaintza hortik doa. Boikotaren bitartez, lortu dezakegu materialki eragitea Israeleko estatuari, bere kanpo ordezkaritzei, bere kanpo inbertsioei, bere oinarriei mugak ezartzea eta erantzun herritarraren bitartez, ez? Eta hortik dator gure ustez, behintzat, elkartasun ariketa.
Boikotarena, hain zuzen ere, ba, internazionalista egunaren bigarren ardatza da. Zer moduz kanpaina munduan zehar? Niri burura etortzen zait duela goi urteko Hegoafrika.
Hombre, dimentsioa ez da ordukoa. Esan behar da ere, orduan ere etzela egun betetik bestela lortu horrelako dimentsioa, baizik eta urtetako lanaren ondorioz, baina urratsak interesgarriak. Erreferente hainbat piztu dira, haietariko bat Euskal Herriarekin zuzenean konektatzen dala, ez, ba, Beoliako auziarena, ez, nun Beoliak azkenean bere hartu eman komertzialak Israelekin austera beharturik ikusi duen bere burua kanpo presioaren gatik, eta hori gertatu da baita ere Iruñan eta baita ere Bilbon, ez, horregatik gabe pixkate adibide hori erabiltzen dugu. Baina, bueno, zabalpen fasean dagoena, eta gero luzean eztabaidatu izan den, hildo bat izan da, Ze esaterakoan praktikan gauzatzen den hildo bat dela, ba, praktikan gauzatzen den enean kontraesanak sortzen ditu, eta kontraesan horiek asumitu behar ditu elkartasun eredu hori praktikatzen duenak. Orduan ez da bide arreza izan, gatazka asko sortu ditu, inkluso niritzi ezberdintasunak askotan, inkluso dinamikak gelditzera iritsi da, baina egun nik uste hori dela igual nabarmendu beharrekoa, gainditu dela fase hori. Hau da, jada oso gutxik ez da baina jartzen dutela, eta adibidez ba, Euskal Herrian bertan ez, kontsentsu maila elkartasuna, kooperazioa, bizkateren murretan gabiltzanon artean, ba oso altua dela. Eta orduan hasi gaitezkela, baina beste maila bateko helburuak markatzen.
Hirugarren ardatza elkartasunez manifestoa eta suportatzen dut horri lotuta elkartasunez turra, kontzertuak, bertsoak, mailinguruak eta bar.
Ba, elkartasunez manifestua da, PAC bi izeneko manifestu bat bere jatorrizko adieran, 200 eragile inguru sinaturikoa Palestinan eta nolabait ere boikotaren osagarri izan nahi duena. Azken batean, boikotaren bidez guk eskatzen duguna beti ezezkoa ematea da. Eta bada egia, ez, ba, eragile ontzatez, eta Euskal Herria bezalako herri batean nun etengabe, ez, gatazka izaera eta egoera bizi dugun, ba, zaila izaten dela. Orduan bai askapenatik ikusten genuen eta askapenarekin egondakoek eskatzen ziguten, nolabait ere, osagarri izan ziteken tresna bat eskaintzea. Eta horretarako, jarri genuen martxan PAC bi manifestuaren lanketa. PAC biren bidez egiten dena da, Israeli ezetz esan badiogu, Israelekin harremanak eten baditugu, sektore ezberdinetan, goazen Palestinari baietz esatera. Zentratzen du atentzioa hiru sektore nagusietan, direla hezkuntza, kirola eta kultura, eta bilatzen dena da, pues, austura hori irudikatzea harremanak eraikiz Palestinarekin. Eta horretarako, pues, elkartu ditugu bertsolari euskaldun eta palestinarrak, musikari euskaldun eta palestinarrak, kirolari euskaldun eta palestinarrak, eta hezkuntza eremuko ba, sindikalista euskaldun eta palestinarrak.
Esan dugun bezala, hilaren zazpian, datorren larun batean eta Altsasun, internazionalista eguna izango da. Egitaraguari erreparatu ezkero, zehazpi erratuko zenuke.
Bueno, nik lehenengo bai, nabarmendu nahi nuke, ezkera lagun bilatzera egun haundi bat, baizik eta egun txikiz osaturiko agenda potolo bat. Hortaz, jardunaldiekin batera ulertu behar da internazionalista egunaren programazioa. Bertan bilatzen dena da, irudikatzea aurreko 15 egunetan zehar egin dena. Hau da, itzaldiak egongo dira, mai inguruak, egongo dira kontzertuak, bertso saioak, ekime kultural eta kirole ekimen ezberdinak, baina ez dugu bilatzen horrelako jaialdi erraldoi bat 8.000 kontzerturekin. Baizik eta programa oso bat, goizetik gauera edade ezberdinetako jendearen zako, eta eremu ezberdinetako jendearen zako eskaintza erakargarri bat egin dezakeena, eta azkenean, 15 egunetan zehar parte hartu duten guztiek gozatzeko egun bat prestatu dugu.
Altsasura joateko jakina, autobusez.
Bai, baina bueno, bintzat Altsasura autobusez edo zein lekutatik iritsi daiteke.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bai, horretarako web horrian, www.askapena.org, badago zuneko aldean esteka bat, elkartasunez tur jartzen duena, bertan gomendio moduan ikusi bideoklipa, txukuna tera zaiguta, eta hortaz aparte, ba, informazio guztia egin diren ekimenetaz, zein egun horretan izango dugun programaz.
Bukatzeko hier, ze espero duzu aurtengo internazionalista egun horretatik?
Bueno, gu nola baitere, lasai goaz apur bat egindako lanaren lanaren gatik, ez? Goazen espektatibekin da, ba, ondo pasatzea, jentea biltzea, doan jenteak bere tamainako eskaintza aurkitzea, eta azkenean, ba, guztien artean, hemen dauden palestinarrei, ba, elkartasun bezarkada hori egun horretan fizikoki ematea.
Oie Limaz, Askapenako taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ados, zuei eta berdin.
Agur.